እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ባሌ ኣብ 7 ወረራታት ዕስለንበጣ ሓደጋ የውርድ ከም ዘሎ ነበርቲ ገሊፆም ሓደ ሰሙን ከም ዘቕፀረ ዝተዘርበሉ እቲ ወራር ንምቁፃር ልዕሊ ዓቕሚ ናይቲ ማሕበረሰብ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ናይቲ ዞባ ብኣውሮፕላን መድሓኒት ንምንዛሕ ምስ ኣካላት ክልልን ፌደራልን ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፁ ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ንእሱራት ምሕረት ምሃቡ ተፈሊጡ ኣብ ቤት ህንፀት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብዘርኣይዎ መምሕያሽ ስነ ምግባር ምሕረት ከም ዝተገብረሎም ዓቃቢ ሕጊ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ናይቲ ክልል ገሊጹ ኣሎ ምሕረት ዝተገብረሎም 2087 ደቂ ተባዕትዮ 48 ድማ ደቂ ኣንስትዮ እንትኾና እቶም 3 ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ እዮም ብምኽንያት በዓል ልደት ምሕረት ከም ዝተገብረሎም ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዩኒቨርስታት ዝካየዱ ጎንፅታት ተሓሲበሎም በጀት ተሰሊዑሎም ዝካየዱ ተግባራት እዮም ክብላ ሚኒስተር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ተዛሪበን እቲ ፀገም ኣብ ዝኸበደለን ክልላት ዝተዋፈሩ ጉጅለታት መርመርቲ ክውሰድ ብዛዕባ ዘለዎ ስጉምቲ ምኽሪ ሓሳብ ከም ዘቕረቡ እውን ተገሊጹ ኣሎ መለስካቸው ኣምሃኒ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እዮ
ሚኒስትር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም ንክልተ መዓልትታት ዝፀንሕ መድረኽ ምምኽኻር ቤት ምኽሪ ትካላዊ ለውጢ ክኸፍታ ከለዋ ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ካብ መንጎ ዘተኮራሎም ጉዳያት ሓደ ኣብ ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ዝረአ ዘይምርግጋእን ዝወርድ ዘሎ ጎንፅን እዩ ኣብ ዩኒቨርስታት ምስሊ ንእሽ ኢትዮጵያ ስለ ዝረአ ነዚ ዘበላሹ ኣብዚ ናብትን ምልክታትን ምብርባራትን ኣሎ ኣብ ኢድ ዝተተሓዘ መርትዖ እውን ካብዚ ንላዕሊ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ክብላ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም ተዛሪበን
ባለን መረጃ ታቅዶ በጀት ተይዞ ስልጠና ተሰጥቶ ስምሪት ተደርጎ የተካሄደ
ብዘለና መርትዖ ተወጢኑ በጀት ተታሒዙ ስልጠና ተዋሂቡ ምውፋር ተገይሩ ዝተካየደ ጎንፂ ዳኣ እምበር ስቕ ኢሉ ሃንደበታዊ ናይ ክልተ ቆልዑ ባእሲ ከም ዘይኮነ ዘርእዩ ሓያለ መርትዖታት ኣለዉ ዝምልከቶ ኣካል እውን ግቡእ ስጉምቲ ክወስዱ ኢለን ኣለዋ ብውሳነ ሰነት መሰረት እውን ኣብ ልዕሊ ተምሃራይ ኮነ ሰራሕተኛ ግቡእ ዝኾነ ስጉምቲ ወሲድኩም ናብ መሰረታዊ ቀንዲ ስራሕና ቀልጢፍና ንእቶ ኢልና ብዝሃብናዮ ለበዋ እውን ይካየዳሎ ኢለን ኣለዋ ፕሮፌሰር ሂሩት ብፍላይ ትፀግም ኣብ ዝበርታዓለን ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ነቲ ጉዳይ ዝምርምሩ ጉጅለታት ቤት ዕዩኤን ኣዋፊሩ ምንባር እውን ተዛሪበን ገምጊሞም ነቲ ፀገም ፈልዮም ክውሰድ ብዛዕባ ዝግብኦ ስጉምቲ ንዓናን ንካልእ ዝምልከቶ ኣካልን ሪፖርት ኣቕሪቦም ኣለዉ እዚ ከዓ ኣብ ቀጻሊ ንኸደሉ እዩ ዝኸውን ኢለን ኣለዋ ፕሮፌሰር ሂሩት
ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዘውረድዎ ትእዛዝ መራሒ ሚሊሻታት ኢራን ጀነራል ቃሲም ሱለይማኒ ዓርቢ ኣብ መዕሮፎ ነፈርቲ ባግዳድ ብምሳይል ተቐቲሎም ማይክል ብራውን ዝለኣኸ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ
ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈንዎ መግለፂ ትእዛዝ ፕረዚደንት ኣብ መጻኢ ብኢራን ክፍኖ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ኣፍሽልዎ እዩ ይበል መግለፂ ፔንታገን ወሲኹ ጀነራል ሱለይማንን ንሱ ዝመርሖም ሓይለታት ቃድን ንሞትን መቕሰልትን ኣማቂት ኣሜሪካውያንን ኣባላት ሰራዊት መሻርክትን ተሓተት እዮም ኢሉ ኣሎ እንተኾነ ፔንታገን ፅፁይ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ ኣሎ ካብ ዕራቅ ዝተሰምዑ ሪፖርታት ግና ተወንጫፊ ነቲ ጀነራል ዘሳፈረት መኪናን ዓጀብታን ኣብ ጥቓ መዕርፎ ነፈርቲ ባቅዳድ ከም ዝወቕዐ ገሊጹ ኣሎ በዝሒ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ግና ንፁር ኣይኮነን እንተወሓደ 7 ሰባት ከም ዝሞቱ ግን ተረጋጊጹ ኣሎ ኣብ ባቅዳድ ዝተላዕለ ተቃውሞ ጾረ መንግስቲ ሕውስዋስ ርእቶ ኣሎ ሓደ ዋህቢ ርእቶ ቅትለት ቃሲም ስለይማን ዓቡ ማህዲ ኣልሙሓዲስን ንዕራቅ የጥፍእዋን ዘለዉ ጉዕዝያት ኣብ ምሕቃቅ ሓጋዝ እዩ በለ ካልእ ዋህቢ ርእቶ ድማ ኣሜሪካንን ኢራንን ጸገሞም ካብ ዕራቅ ወጻኢ ክፈትሐለዎም ኣብ ውሽጢ ዕራቅ ክፈትሕዎ ኣይንደልን ኣብዚ ኣብ ኣደባባይ ታሕሪክ ኮይና ብሞት ሱለማንን ካልኦትን ኣይኮነን ንሕጎስ ዘለና ኣብ መወዳእትኡ ንዓና ዝረብሖ ነገር ስለዘየለ በለ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቴሌቭዥን ኢራን ነቲ ቅትለት ተግባር ሽበራ ኢሉ ኮኒንዎ ኣሎ
ላዕለወት መራሕቲ ኢራን ወታደራዊ ኣዛዚኣ ጀነራል ቃሲም ሱለይማንን ኮማንደር ሽዓ ሚሊሻ ዓብዱልማሕዲ ሙሓንድስን ዝቐተለ መጥቃዕቲ ኣየር ዩናይትድ ስቴትስ ሒነ ከም ዝወስዱ ኣጠንቂቖም ናነብዑ ንናይ ኢራን ቴሌቪዥን ሪፖርተር ርእቶ ዝሃቡ ውሃብ ቃል ፍሉይ ሓይሊ ኢራን ራማዳን ሻሪፍ ዩናይትድ ስቴትስን እስራኤልን ነዊሕ ክፍስሁ የብሎምን ተሓዋሶም ኣብ ቀረባ ናብ መሪር ሓዘን ክልወጡ ኢሎም ብዙሓት ዒራቃውያን ግን ሞት ናይቶም ኣዘዝቲ ምስ ተሰምዐ ናብ ጎደናታት ባግዳድ ብምውፃእ ተሓጓሶም ገሊፆም ኣለዉ። መብዛሕትኦም ሱኒ ሙስሊማት ኣብ ዝነብሩለን ዓበይቲ ከተማታት ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብን ሓዊሱ ርእቶ ህዝቢ ኣወንታዊ ክኸውን ከሎ ሸዓ ኣብ ዝነብሩለን ከተማታት ግን እቲ ርእቶ ዝተሓዋወሰ እዩ። ኣብ ሓየሎ ከተማታት ኢራን 10ታት ኣሽሓት ቁጥዖም ክገልፁ ውዒሎም ኣለዉ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ዓለም ንሓድሽ ዓመት 2020 ብርችትን ዓበይቲ ተሃድሶታትን ተቐቢላት ኣላ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ፍራንሲስ እውን ሓድሽ ዓመት ሰላም ብምምናይን ደቂ ኣንስትዮ ክኽበራ እምበር ክገሃሳ የብለንን ኢሎም ኣለዉ። ሪፖርተራትና ዝለኣኸዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ኒውዮርክ ኣደባባይ ታይምስ ስኩዌር 1,000,000 ህዝቢ ሓዱሽ ዓመት ብፌስታ ኣኽቢርዎ ኣሎ። ሚልዮናት ሰባት ኣብ ከተማ ሪዮ ዲጃኔሮ ኣብ ዝርከብ ፍሉጥ መዘናግዒ ወሰን ማይ ኮምፖካባና ብገዚፍ ርችትን ሙዚቃዊ ምርኢትን ኣኽቢሮም ኣለዉ። ኣብ ፓሪስ ጎደና ቻምስ ኤሊስስ ብርችት ደሚቑ ልሙድ ዘይኮነ ዋዒ ሰበ ስልጣን ኣብ ሞስኮ ኣርቲፊሻል በረድ ብምንዛሕን ብርችትን ጻዕዳ ድሮ ሓዱሽ ዓመት ኣምሲሎ ሞ ኣብ ዱባይ ን10 ደቓይቕ ዝተተኮሰ ርችት ንተመልከቲ ዘሐጐሰ ነይሩ። ኣብ ጃፓን ኣብ ናይ ቡድስት ቤተ መቅደስ ብደወል፣ ኣብ ሲድኒ ሃርቦር ድማ ብርችት ከምዝ ደመቐ ተሓቢሩሎ። ኣብ ካልኦት ክፋላት ኣውስትራልያ ግን ብሰንኪ ኣዕናዊ ባርዕ ሓዊ ዘስዓበ ደረቕ ኩነታት ኣየር ምትኳስ ርችት ተሰሪዙሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍራንሲስ ናይ ሰላም መልእኽቶም ንምስማዕ ኣብ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተኣከቡ ኣሸሓት ሰባት ኣብ ዝስምዕዎ መልእኽቲ ኣብዚ ሓዱሽ ዓመት ንዓለም ሰላም ተመንዮም። ኣብዚ መዓልቲ ሰላም ዓለም ተባሂሉ ብኣቡነ ጳውሎስ ሻልሻይ ዝተኣወጀ ዕለት ኣቡነ ፍራንሲስ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ መልእኽቲ 2020 ሰላም መንገዲ ተስፋ እዩ፣ ብልዝብ ብዕርቅን ናይ ባህሪ ለውጢ ብምስጓምን እዩ ዝመጽእ ኢሎም።
ሪቮልጎ ኢሜይ ኣጉሪ ዲ ፓቼ ኤዲ ቤኔ ፕሪኖቦ ኣኖ።
ዑደት ዓለምና ኣብ ዙርያ ፀሓይ ሎሚ ክጅምር ትፅብታ ይግበርን ሰብኣውነት እውን ዝነበረን ዝቕጽልን እዩ። ኩሉ ግዜ ዝገርምን ክምስገንን ዘለዎ ተኣምር እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብዚ ስልጡን መዋዕል ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ በደል ዘይቅቡሉን ንደቂ ኣንስትዮ ምብዳል እውን ንኣምላክ ምርካስን እዩ ኢሎም። ኣብ ልዕሊ ነብሲ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም መዝመዛ ከብቅዕ ብምጽዋዕ ነብሰን ክኽበር ኣለዎ ኢሎም። ደቂ ኣንስትዮ ምንጭታት ህይወት እናሃለዋ ብቀጻልነት ክገሃሳ፣ ክቕጥቀጣ፣ ክዕመፃ፣ ብሓይሊ ኣብ ኣመንዝራነት ክዋፈራ ይግደዳ እየን ኢሎም። ደረጃ ሰብኣውነትና ዝልካሕ ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ነብሲ ብእንሕዘሉ ኣገባቢ ኢሎም ፖፕ ፍራንስ ብምውሳኽ ዓለም ብዝሓሸ ዝሓበረትን ሰላም ክትኸውንን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምውሳን ሙሉእ ብምሉእ ክሳተፋለዎን ኢሎም። ንዝሓሸ ህይወት ፍረ ማህፀነን ክብላ ሓደገኛ ጉዕዞ ዝገብራ ኣዴታት ኣለዋ። እዘን ኣዴታት እዚአን ከብሎም ብግዛዕ ልቦም ግን ብባዶ ፍቕሪ ብዝተመልኡ ሰባት ዋጋ ከም ዘይብለን ተገይረን ይረአያ ኢሎም ብምውሳኽ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ናብ ከተማ ኣስመራ ክንሓልፍ። ኣብ ከተማ ኣስመራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ሓዱሽ ዓመት ኣመልኪቶምን ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ዝሃቦ ርኢቱን ናብ ብርሃነ በርሀ ዝለኣኸ ክሕልፈኩም።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብምክንያት ዕዙፅ ኣጋጣሚ ሓድሽ ዓመት 2020 ንመላ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሓይልታት ምክልኻልን ዮሃና ድሕረ ምባል ንዓመተ 2019 ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ብትስፉውን ርጉፅነትን ኣብ ዘተኣማምን ከብታ ደይብና ንሰናበት ኣለና ኢሉ ናብዚ ዘተኣማምንን ውሑስን ባይታ ዘብፅሓና ምቹእ ዞባዊ ኩነታት ብቐንዱ ዘቤታዊ ሓይሊ እዩ ዝበለ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መስመርና ሓራ መሳርዕና ስጡም መንፈስና ርጉእ ጌርና ስለ ዝመረሽና ድሕሪ ናይ 3 መዋዕል ተሪር ጉዕዞ ሐዳስ አመት ክርስቲያን እስራን አብ ሐድሽ ዓለማውን ዞባውን ሐዋሁ ጽቡት እድላት አብ ቅድሜና አምርሄና ማአቶ አለና ኢሎ ትመለኡት ፕሬዝዳንት ሲያስቀጽሉ አብ ክርስቲያን እስራን ክስገር ዘለው ተረፍ መረፍ ብድዋታትና ሐጸብና በስራህ ከፋቲት ዘጣመት እዋን ክንገብራይና ኢሎ አመወዳታ ንዛሐለኑ በግብር ዝፍጽም ወትሩ ዕውት ዘይጻዓድ መንፈስ ስለነውንን ሎሙን ከምዛሐለፈ መድረኻት ቃልሲ አወትና ናይ ግድን ይብል መልእክት ፕሬዝዳንት ሲያስ አፈወርቂ ድሮ ሐድሽ አመት ምሸት አጎዳናታት አስመራ ከዛወሩ ዝረሃብኩም ተቀማጡ አስመራ ክልተሻን እስራን ተስፈው ናይ ሰላምን ምዕባለን አመት ክትከውን ዘለውም ተስፋ ገሊጾም
ካተን ዝሐለፈ አመታት ብዝላ ዓለም ብዝደመቀን ንጽበያ ተስፉቲ አመት ክትኮነልና ኸአኒ ንምና አዘን ዝሐለፈ ዝራናይ ናይ ክተሽን 19 ቁሩፍ መሰናክለት ቆተኑ ቦሮ ግን ንዝና ሕጂ ናይ ክልቲኦም ናይ ሰላም ምብጋስም ኸአኒ ስድልየቶም ድልየትና እዩ ስድልየትና ኸአ ድልየቶም ምዃኑ ንኣምን ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኸአ ተሳታፍነት ክህልዎን ሰላም እዚ ኸአ ንፅብሕ
መጀመርያ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ናይ ስራሕን ናይ ምዕባልን ተስፉ መጻኢ ስለ ዝኾነ ንኣትዋ ደለና ዕለት ብፅቡቕ መንፈስ እየ ተቐቢል እያ ደለኹ ኣነ ኣብ ተስፉ መድረኽ በፂሕና ስለ ዘለና እቲ ኣብ ድሮ እዚ ሓድሽ ዓመት ሂቦምና ደለዉ ናይ ክልትኤን ሃገራት መራሕቲ ኸ ተስፉ መጻኢ ንክልትኤን ሃገራት ተስርሕ ድኽእል ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ደረጃ ኢና ንፅብየ ዘለና ማለት እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ይብሎ
ኣቶ እድሪስ እዩ
እዚ በዓል ኣብ እዋን ሰላም ዝበዓል ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ሃዋው ኣነ ናይ ብሓቃ ናይዚ ሰላም ናይዚ ኩሉ ዝበር ዘሎ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ንመፃኢ ናይዘን ክልተ ሃገራት ብጣዕሚ ፅቡቅ መፃኢ ከም ዘሎ እዩ ዝረኣየኒ ዘሎ ሰላም እንድሕረሎ ኩሉ ኣሎ
ምስ ደቁ ክዛወር ዝረኸብኮ ኣቦ ብወገኑ
ፈሽን ኢንስትራን ለውጢ ክርኢ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ተስፋ ይበሃል ማሲ ገዛውቲ ህንፃ ኩሉ ነገር ሲ ክቅየር ይብል ማለት እዩ ዮሃና ንህዝቢ ኤርትራ
ብኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ኣብ ሲኒማ ሮማ ኣብ ዝተዳለወ ባህላዊ ምርኢት ዝረኸብኮ መንእሰይ ናኦል ሃብተማርያም ግዲኡ
2020 ካብ ዘንዝሓለፈ ዓመታት ስሪት ዝኾነት ለውጥታት ክርኤላ ዘሊ ዓመት ኢላ እዚ ናይ ሰላም ኩነታት ከዓ ፅቡቕ ናይ ስራሕ ዕድላት ክኽፈት ይምነ ንመንእሰይ ክብሎ ዘሊ ኣብ ሓድሽ ዓመት ገዛ ነብሱስ ለውጢ ተመዋፂዕን ክኣቱ ይብሎ ማለት
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ነመስግን ብርሃነ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንቕፅል ኣብ ሱዳን ብሰንኪ ናህር ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ንኣዋርሒ ዝተኻየደን ንምውዳቕ ፕሬዚዳንት ዑመር ኣልበሽር ምኽንያት ዝኾነን ተቃውሞ ኣብዚ ወርሒ እዚ ዓመቱ ገይሩኣሎ ናባ ሞሓዲን ካብ ካርቱም ነዚ ተወልወለ ገብርኤል ዘቕርበሉ ኢኻኣላ
ወዲ 30 ዓመት ሒሻም ኣልሻዋኒ ኣብቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2018 ዝተኻየደ ህዝባዊ ናዕብታት ተሳቲፉ ثلاثة جزية بطي التهاريم
على المستوى الشخصي الإصابة كانت بس جزء
My injury was one in the series
ناتي ما أصلتي أكال نايتي سرعات كارتو ما بلع لهزب السودان زفت سمو تغطى تالي قهستاتيو دهر ما أصلتي هواتي تغيريو اتغنتاتك يركم زلو أمينة
برقز اتغنتات تغيريو دحرين أوارح سفيحنا يتقوم سلفتاتن حح حليفو زنبرا قجتاتن والتهدراوي حيل السودان أبو ورحي ميازيا أن البرزدنت نبر عمر البشر دحري سلاسة عامتات أب سلطان كب حلاف النتو أوريدو انتوخوني اتو التهدراوي حيلي نتقومتي كبتي خساب ديمقراسي زمت إلوم كوف إلوم لوزنبرو بوتا نمسقواق حيلي تتقيمو بوحدو سمنان شوعاتن سبات ميتم أبو ورحي نحاسس تبس حوعل መስተጋገሪ መንግስቲ ኣምፂኡ ንዑመር ኣልበሽር ናብ ፍርዲ ኣቕሪቡ እንተኾነ ብዙሓት ሱዳናውያን ዝሞቱ እኹል ፍትሒ ኣይረኸቡን ይብሉ ኣሕመድ ዓሊ ሓደ ካብኦም እዩ
نحن اهم حاجه عندنا الشهداء
the most important thing for us is to achieve justice for the martyrs
لا لكلنا انا زقدسنا نسواتنا فتحي كنعوت لنا اتوم زموتو نزاغر مناصيلوم يوم مسانا تسلفهم ሱዳን ናይ ስብላዊ ይኹን ናይ ወታደራዊ መንግስቲ ንብረት ኣይኮነትን ናይ ህዝቢ እያ
ሱዳን ኣብዚ ወርሒ እዚ ሓደ ዓመት ትዝክር ኣላ እቲ ናዕቢ ዝተወልዓሉ ብዙሓት ድማ ገና ፍትሕን ምኽባር ልዕልና ሕግን ይሓት ኣለዉ ሰበ ስልጣን መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ብወገኖም ነቶም ጠለባት ንምምላእ ቃል ይኣትዉ ራሺድ ያጉብ مختل منستر زينا السوداني
قضية العدالة لم تعد قضية النظام السابق ولكن
Justice isn't more related to the former regime
فتحي ابتزح على فسرعات نزو تفتس أمو برالات دعري موداق تسرعات نتم أدمنياتات نمزقاق وزتوس دا سقومتي كمون نتم مسالات نكغبرو نزتقتلو زمركتيو فتحي نتم زتفناقلون نتم كابسرهم بزي قبأ زتبارورون نتم زتأسرون بزي فردي زترشونون زمركتيو
حيلي تاس أتا سودان حجوون كلس أموام يرئيهم بزغوني أبزي زخر حاد عامت كابتن عبي بهوز طرفو كم حشامي شاواني نباري لوطين ممصاع استخفله مسواتي كنت قترف كم زيكونه مزخخريو
ازي راديو دمصا امريكا يز خبركم سمعتي موبزي اقرب موسيقى كنعرف ابرار عثمانن فصم براخين زدرفوا باهق الذني
ከታተሉ ዘለኹም ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበትዩ አምን ራይ ፍትሕን ጸገማት አፍሪካ ምህዞታት አፍታ አህጉር አብዛ ሐድሽ ዓመት ኤውሮጳውያን ወን ክቅጽልዩ ዝብል ተስፋሎም ክትቀሱ ኻመንጎ ዝኽእሉ ምህዞታት ሓደ ኣብቲ ዝተዛዘመ ዓመት ኣብ ማሊ ዝተረኽበ ምህዞ እዩ እቲ ምህዞ ኢንቨስተራት ምንባብ ንዘይኽእሉ ዓማዊሎም ብድምጺ ፍርያቶም ንምልላይ ዝሕግዝ ውፅኢት እዩ መሳርሕትና ሚርያም ዲያሎ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ
አዳ ተምበሊ ሃንቲ ካብ መንጎ እቶም ብርክት ዝበሉ ስሩዕ ትምህርቲ ዘይቀሰሙ ግንዘ ሃብቶምን ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ብደገፍ ቴክኖሎጂ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ክዕወቱ ዝኽኣሉን እውን እያ ከምዚ ትብል
Here are your lovely fruits. We have nice ripe oranges, apples, bananas, without forgetting to mention
ትፈትዎም ፍረታት ኣለውና ዝበሰሉን ጥዑማትን ኣራንሽን ኣፕልን ባናናን ኣለና ፓይን ኣፕል እውን ከይትርስዑ ሎሚ ንዓኻትኩም ንምዕጋብ ሙሉእ ምቅርራብ ጌርና ኢና ክትረኽቡና እንተደሊኹም ናብ ሳልሳይ ቢንቶ መጺኹም ክትርእዩና ኢኹም
ንስማርትፎን ውን ዝተዓጥቀት ኣዳ ቴምበሊ ብቋንቋ በንበራ ናይ ድምፂ መልእኽቲ ትፍኑ ኣድራሻኣን ናብ ዕዳጋ ዝቐረበቶም ፍርያትን እውን ብስእሊ ኣሰንያ ተላሊ ብሕልፊ ኣብቲ ብኣልማማ ፈረንሳይኛ ዝጥቀም ዞባ ኣፍሪቃ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ምስ ዓሚላት ንኽትራኸብ ዝሕግዛ ላናሊ ዝበሃል ኣፕሊኬሽን ከም ዘለውን እያ ትገልጽ
I installed it myself because Lanali has Bambara, Sonic.
ቋንቋ በምባራን ሶኒክን ካልኦትን ስለዘለዎ ንኣፕሊኬሽን ለናሊ ባዕሊየ ናብ ቴሌፎኖ ይፅዒነ እዮ
ነቲ ኣፕሊኬሽን ዝመሃዘ ብኣማዱ ጉሮ ስድበይ ኢንጂነር ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ ኣይቲ እዩ ድልየተይ ነቶም ክጽሕፉን ከንብቡን ዘይኽእሉ ግን ብፈረንሳይኛ ሓሳባቶም ከካፍሉ ዝደልዩን ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣትዮም ስሩዕ ትምህርቲ ዘይቀሰሙን ምሕጋዝ እዩ ይበል
A lot of people get applications installed for them because they can't do it.
ባዕልቶም ክጽዕንዎ ስለዘይክእሉ ብርክት ዝበሉ ካልኦት ሰባት እዮም ነቲ ኣፕሊኬሽን ዝጽዕንሎም ነዚ ኢልና ኢና ብድምፂ ዝተደገፈ መምርሕን ኣገባብን ብናይ ከባቢ ቋንቋ ዘዳለና ህዝቢ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ መታን ክርድኦ ዝገበርና
ስድቤ ወሲኹ ተጠቀምቲ እቲ ኣፕሊኬሽን ናይ ገዛእ ርእሶም ድሕረ ባይታን ዝርዝራዊ ሓበሬታን ምልጋስ ብድሆ ክኾኖም ከም ዝኽእል እውን እዩ ዝዛረብ
If you know how to write, you can put it in writing. And if not, you speak into the...
ምጽሓፍ ትኽእል እንተኾይኑ ብጽሑፍ ክትሰስፍሮ ትኽእል ኢኻ ብድምፂ ቀሪጽካ ክተእትዎ ይከኣል እዩ ካብኡ ብድምፂ መልእኽቲ ኣስፊርካን ምስ ካልኦት ብዘይገለ ጽሑፍ ክትርዳእን ትኽእል ኢኻ
ቅድሚ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ምምሃዙ ባህላውያን ወነንቲ ንኣሽቱ ንግዲ ብዛዕባ ስራሕቶምን ፍርያቶምን ንካልኦት ዘላልዩ ብኣዕርኽቶም ቤተሰቦምን ብቓል ዝመሓላለፍ መልእኽትን እዩ ይጥቀሙ ነይሮም ሎሚ ግና ሳላ እቲ ስድበ ዝመሃዞ ቴክኖሎጂ ኣፕ ህይወት ካልእ መልክዕ ሒዙ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ሓደ ካብኦም ወናኒ ሹቕ ሞተር ብሽክለታ ኣቡበከር ሳዲቂ ኮይታ እዩ
Since I've been using Lenali, my turnover has gone up. Now I can sell...
Lenali, mitkam kab zi jammar kullu uwaan dhaxar, maqsabay azzi wasi khullo. Lomi, amma alti, isra motor bishkileta tishat arloxu. Kedmi zi application mimhaz gna, maqaltawi xammushta motor bishkileta yishayit nayra.
Bimasarat report xobrat agarat, siso idhizv mali mitzhafin mambabin ayyghilin. ሳላት ቅድሚ ክልተ ዓመት ብስድበይ ዝተማሃዘ ቴክኖሎጂ ኣብ ግና 73,000 ተጠቀምቲ ተረዊሖምሉ ኣለዉ እቲ በዝሒ ህዝቢ ናብ 200,000 ምስ በጽሐ ዝያዳ መኽሰባይ ከም ዝኸውን ተስፋ ኣሎ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ሓድሽ መባእታዊ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ኣለም ፍስሃ ንሓላፊቲ ሆስፒታልን ተጠቀምትን ኣዘራሪቡ ንመደብ ጥዕና ሒዝዎ ኣሎ
መባእታዊ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ኣብ ከተማ መቐለ ብብርኪ መባእታዊ ሆስፒታል ፈላማይ ምዃኑ ይፍለጥ ኣብ መባእታዊ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ዶክተር ኢድሪስ ኣብዱረኺበ መብረኺ እውን ገይረ ኣለኹ
ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ክፍለ ከተማ ብሆስፒታል የለይ ኢቨን ጥዕና ጣብያ ለየለ ክፍለ ከተማ ብቐረባ ዝህዝቢ ዝግልገለሉ ጥዕና ጣብያ ስለለየለ እዚ ልምቅላል ተባሂሉ እዩ መጀመርያ ከም ጥዕና ጣብያ ተሓሲቡ ነይሩ ግን ዳሓር ያው እዚ ኣብ መቐለ ሆስፒታል ዘሎ ጨና ለመቕናስና ተውዚ ዘሎ ህዝቢ ድማ ኣብ ቀረቡ ዝበለፀ ሰርቪስ ብቀረባ ልከግን ተሓስዩ ንሆስፒታል ተቀይሩ ብሆስፒታል ደረጃ ስራሕ
ፅቡቅ እንታይ እንታይ ትሕዝቶ ይህልዎ ምስ ጠቕላላ ትሕዝቶ እዚ መባእታ ሆስፒታል ኣለለኒ
እዚ ትካል እዚ መባእታዊ ሆስፒታል ኮይኑ ኩሉ ኣገልግሎት ኒአና ካብ ተመላለስ ተሓከምቲ ናይ ህፃናት ናይ ዓበይቲ ናይ ወሊዳት ናይ ወላዳት እና ደቂሶም ንሕከሙ ኩሉ እዚ ኣገልግሎት ዝህብ ትካል እዩ ማለት እዩ
ፅቡቅ ብመሰረት ንዞም ዝሓበርካኒ ግልጋሎት ዝህብቲ ኮይኑ ነዚ ከተኣናግድ ዝኽእል በዓል ሙያ እንታይ እንታይ ድሓ ዘለኩም ክንደይ ዝኣክል ኣሎ
በዓል ሙያ ኩሉ ኮነ በዓል ሙያ ኢለ ኣለና ሓካይም ተርኢና ክሻዊ ሸውዓተ ላኣክሉ ሓካይም ኣለውና ካሊእ በዓል ሙያ ለኹም መዋልደን ነርስታት ካሊእ ሰፖርቲንግ ስታፍ ልባሉ ሁሉ ሙሉ ሙሉ ለሆነ ባል ማይ አይደለና ሁሉ ሰርቪስ ነው ድልውይና አይደለና ማለት
ብማተሪያል መዳከ ማለት እንት ዘሐበርካየም ግልጋሎት ህክምና ነማ በመሳርሒ ከም ዘድል ርድኢሞ ኣብዚ መዳይክ ከም ይገሉ ኣይትኩናይ ማባታ ሆስፒታል ኣድሓቂ
ብመሳርያ መዳይ ብልተኻለል ተወሰነ ኣማሊና ኣለና ተወሳኺውን ኣብ ቀረባ ግዜ ንመፅእ ሁሉ ናይ ላብላቶሪ ምርመራ ይኹን ናይ ኦፕሬሽን ድድል መሳርሒ ይኹን ኣብ ቀረባ ግዜ ክማልአልና እዩ ስለዚ ኩሉ ሰርቪስ ክንህብ ንኽእል ኢና ማለት
እዩ እዚ እቲ ሕብረተሰብ ካብዚ መባእታ ሆስፒታል እንታይ ትገብር
እቲ ሕብረተሰብ ያው እንታይ እዩ ካብ ጥዕና ፋሲሊቲ የለይ ናይ ጥዕና ትካል ኣይነበረ እዚ ሓድሽ እዩ ዝጥዕና ትካል እዚና እቲ ሕብረተሰብ ካብዚ ክርድኦ ዝግባእ እዚ ሆስፒታል መባእታዊ ደረጃ ኦልሞስት ኣብዚ መቐለ ሆስፒታል ከይዱ ከግንየ ንኽእል ሰርቪስ ከግንሃም ንኽእልና ኩሉ ዓይነት ግልጋሎት ኣብ ከባቢኡ ኣብ ቀረቡ ከግንሃም ንኽእል ክፈልጥ ኢና ንደሊ ማለት እዩ
እዛ ግድ ክንደይ ዝኣክል ተጠናግዱትሉ ፈሊጥ ወድዩ ትኽናይ ተከባቢ ሕብረተሰብ ክንደይ ዝኣክል ይመፅሉ
ኣዎ ካብ ንጀመር 4 ወርሒ ከባቢኡ ኮይኑ ኣሎ ኣዎ ያው ለውጥ ኣሎ ብዙሕ ካኸዚ ብዙሕ ሰብ ድሕና ላለመሉ ኢሉ ኣሎ ካብዚና መጀመርያ ግን ሞር ካብዚ ብላዕሊ ክነገልግል ንደሊ ኢና ካብዚ ብላዕሊ ተገልጋሊ ክመፅእ ንደሊ ኢና እና ሕብረተሰብ እዚ ፈሊጡ ኣብቆራዊ መፅኡ ክግልገል ኢና ክናለ ንመክር ማለት እዩ ናክሻው ከዚ ያው መጀመርያ ብዙሕ ኣይነበረ ጠቃላ ከዚ ክሻው ከዚ ክሻው 2500 ልኣክል ተገልጋሊ መፅኡና እኒ ኣብዚ ዝርኦ ዘለና ያው ብመጠኑ መጀመርያ ውሕጂ ነይሩ ተወሰነ ሰብ ኢና ንሪኢ ነርና ኣብዚ ከዚ ግን ብዙሕ ተገልጋሊ ይመፀና ኣሎ ማለት እዩ ካብ ወሊድ ጀሚሩ ካብ ድንገተኛ ጀሚሩ ካብ ተመላለስቲ ኩሉ ተገልጋሊ ይመፀና ኣሎ እዩ ፅቡቕ ለውጢ ኢሉ ኣሎ ግን ካብዚ ብልበለፀ ምስሊ ለና ሓይል ሰብ ምስሊ ለና ሪሶርስ ካብዚ ብልበለፀ ክነገልግል ንኽእል ኢና ኩሉ ነገር ኒና ኢና መፅኡ ክግልገል ኢና ንመክር
መባእታ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ድሕሪ ሆስፒታላት መቐለን ኩሓን ቀጢሉ ዝተኸፍተ ፈላማይ መባእታ ሆስፒታል እዩ ኣብ መቐለ ሆስፒታል መቐለን ሆስፒታል ኩሓን ዘለዋ እንትኾና መባእታዊ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ሳልሳይ ምዃኑ እዩ ብዜካ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል
ምስ ዶክተር ኢድርስ ዓብዱ ድሕሪ ምውጋዕ ኣብ መባእታዊ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ዝረኸብኩም ተገልገልቲ ኣዘራሪብ ኣለኹ
ኣበይ
ንብሪ ኣበይ ቀበለ
ዓዲ ሓቂ ሃላይ ብርኪ
ኣብ ከባቢኹም ሓድሽ መባእታዊ ሆስፒታል ተጀሚሩ ኣሎ እንታይ ሕግዘኩም ንኣኹም
ኣይ ንመጀመርያ ግዜ እየነ ኣብ ካሰ እዜ ዝጥቀም ነይረ ሕዚ ግን ሓድሽ ኣሎ ብማል ብምሕባር መፅ ኣለኹ ማለት እዩ
እንታይ ፅቡቅ ነገር ኣለዎ ምትብሉ እዚ
ኩሉ ፅቡቅ እዩ ዓራት ኣሎ ዶኳትርና ኣሎ ኩሉ ሙሉእ እዩ መድሓኒት እውን ስከዓ ህዚ ዘለኹዎ ፅቡቅ ኣሎ ነተኸታተሉ ሓዲሮ ማለት እዩ
እንታይ መፅ ዘለኸ
ክወለድ
መበል ክንደይ ክእዩ
ካልኣይ
ኣብ ቀዳማይ ኣበይ ወልዲ ነርኪ
መቕለ ሆስፒታል
መቕለ ሆስፒታል ካብ ገዛኺ ኣዝዩ ርሕቕ ዝበለ ምዃኑ ይፈልጠ እየ እዚ ድማ ኣብ ጥቃ ገዛኺ እንታይ እዩ ትፈላለዩ ንዘይ ድለ
መጀመርያ ነገር ንረሓቐ ንዘይምህላው ካልኣይ ነገር እውን በቃ ታክሲ እውን ብለይታ እዩ ዝበሃል ተሃልዩ ኣምቡላንስ ተዘይሃልዩ ከዓኒ ብታክሲ ቀልጢፍካ ብባጃጅ ቀልጢፍካ ትኣት ትኽእል እያ እና ቆንጆ እዩ
መን ይኸሽን ክብል እሽን ክስክንገር ሮስ
ገብረየስስ
ኣቤት ንብሪ
ሰራዋት
ናይ ብታት ገብሪ ኹ መፅኺ
ቆልዓ ሓም ንካክል
እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ስራሕ ጀሚሩ ዘሎ መባእታዊ ሆስፒታል እንታይ ይረብሓ ኣለዎ
ስለ ጥዕናና
ቀደማ ቤት ቀም ነይሩ
ኣብ ጥዕና ጠብ ዓዳዕሮ
እዚ ቀርብ ዶ
ንሓዳሽ የልና ውዚ ሄዚ እየ ቆልዓ እየ ሓሚም ንመፅን እንዳሓርክ ቀረባ እዩ
ቀረባ ብምኳና ሙና ክንታይ ትሕግዘ
ብጣዕሚ ቀረብዓ ንቀልጢፍካ ዝትረድአሉ እንትን የ ዝመርፅካ
እሺ መጀመርያ ስሽምካን ኣድራሽካ ንገረኒ
ሽመይ መንግስቲ ርዳ ይበሃል ኣድራሻ እዚ ከባቢ እየ ዝነብር
መንግስቱ ኣብ መባእታዊ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ረኪበካ ዘለኹም እንታይ ንምግባር ኢካ መፅኢኻ
ንሽተ ይቆልዓላትኒ ተውሲል ነገር ሕማም ተራይዋ ከምርምራ እየ መፅላ
ንሕዚ ከምዚ ዓይነት ከጋጥም ከሎ ናበይ ትኸዱ ነርኩም ምክንያቱ እዚ መባእታዊ ሆስፒታል ኣብቲ ገዛኸይ ረክብ ዘለኹም ኣበይ ጥቀም ነርኩም
ቅድሚ ሕዚ ኣብዚ ናይ ግሊ ሕክምናታት ኢና ብዝሕ ንኸርና እስእውን ወረፋታት ይበዝሖ ነይሩ ከም ልብካ ሕክምና ናይ ምርካብ እንታይ ስሙ ፀቢብ ነይሩ ማለት ሓደ ግዜ ሓደርካ ተሕክመሉ ሰዓት ነይሩ እዚ ግን ኣብ 24 ሰዓት ውሽጢ ሙሉእ ሕክምና ኣገልጋሎት ንረክብ ለና ኣብ ጥቃ ገዛና ኮይኑ
ኣይትረክ ጣ ገዛ ምኳኑ
ረሑ ብግዜኡ ትቆልዓ ህፃን ቆልዓ ሕክምና ይገብር ኣሎ ላብከይድ ዝነበረ ጉድኣት ንከይበፅሕ ኣስተዋፅኦ ይገብር ኣሎ
ከመይ ረክብካያ እቲ መባእታዊ ሆስፒታል ማለት ካብ በቃ
ላከም ሰማያ ጀሚርካ ስጋት መሳርሐም
ማታ ሆስፒታል በጣም ይካብል ጽበይ ብላለ ምክንያቱ ዘመናው ዝኾነ ህንጻዩ ዘመናው ዝኾነ ህክምና ድማ ይሬልለሁ ብዛይነት እዚ ተኸይቱ ጽቡቅ ተዓዲ ያን ንቅስቃስ ድርጃላ ማለት እዩ ሰማያ ታትውን በጣም ደስ ይዝብል ተማም ብደንብ ምልስተና ጉድኻ ታሊዎ መውዝ የለ ይብልኻ እንድሕዚ የለ ድማ ከምዚ ቦታ ከይትካ ትረክብ ይኸኢሎም ይሕብሩኻ ካብዚ ዝበለፅ ምስተንግዶ ድማ ይረአኹን ደስ ዝብል ከምዚ ዓይነት ነገር ካሊእ ዕድላት እውን ዘይረክቡ ሰባት ተሃልዮም ከምዚ ዓይነት ዝኽረኹ ይምነ
መባእታዊ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ደረጅኡ ዝሓለወ በዓል ሓሙሽተ ደብሪ ህንፃ እዩ ውሽጣዊ መሳርሒ እውን ከጀምር ዝኽእል ከም ዘለዎ ይፍለጥ ኩሎም ንዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ ደምስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና ምንያ ፎርቄ ተሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.